qaamuma kiyyaatuna dadhabee
callisee
marrafrafi waanta nu godhu wayitunitti dhagaame guyyaa lammaffaa olii guyyaa sadaffaatti immoo mataa dhukkubbiin na jalqabee isa irrattiin shakkii keessa galee jechuudha. Mataa dhukkubbii ergan argee booddeen gara shakkii dhukkuba kanaatiin qabamuutii fi carraan guddaan jiraachuu isaa shakkeetanii gara ilaalamuutii fi jara quunnamuutti deeme jechuudha.
Baga waaqni isin fayyisee baga dandamattanii. Egaa mallattoowwan san erga argitee akka beekamu dhukkubni kun dhukkuba haaraadha. Reefu ji'a sadiin guunnee addunyaa irratti weerarri kun erga ka'ee amalli isaa guyyaadha guyyaatti reefu baramaa jira, reefu qoratamaa jira. Mee mallattoon biraan argite namoonni akka ofirratti beekan qarqaara jedhee yaada maal faa ture hoo jiraate nan bira?
Dhukkuba jechuun rawtuma qaan kan biraan jiraate kenname fi natti tola akka kootte ani dhugaa dubbachuu fi. Guyyaa tokko keessatti mallattoo hedduu argita. Waan al tokko fidee ittiin si dhukkube yoo carraa ta'edha kanatti deebitee marsaa lammaffaa marsaa sadaffaa argitu malee hin jijjiira yeroodha yerootti hin jijjiira. Adda of baasee qofaa kiyyaa kutaa kiyyaa keessa turuu jalqabe booda mallattoon gara jalqabaa ani arguu jalqabe nadha kana nama caccabsa baay'ee. Akka nama dhaamuchisuu kan jedhan biyya akka mallattoo sana of keessatti nama dhageessisa. Sana qofa immoo utuu taane. Dhukkubni kun yeroo tokko dhufee baay'ee mataa isa dhukkuba ofuma isaatiin sokka nagaa taata fayyaa mataa taata ruumii kee keessatuma jirtu yeroo tokko immoo dhufee nanna kee kana si caccabsa yeroo mudhii kana keessa nanna caccabsu waan naafadhe waan miilli kiyyaa deebee lafa ejjechuu danda'u natti hin fakkaatu ture. Suuta jedhee siree kiyyaarraa miilla kiyyaa fuudhee lafa kaa'ee miilli kiyyaa hin ejjetaa fi hin ejjetuusaa miilli kiyyaa hojjechaa jiraa fi hojii dhaabee raasaa faan ilaala giddu gidduutti. Mallattoo sadaffaa argi turtiin adda of baasee ture keessatti garaa keessa nama dhukkuba garaa kana keessa akka nama akka wanta nyaata nyaatte sii ta'uu didee jira miti akkas nama godhaa mataa kee kanatti wanta elektirikii wayisi bu'e wayisitti fakkaata wanta akka tasaa waasee tuqe wayisitti fakkaata hin dhageessa mataa kee kanarraa kaasee dugda kee kana keessa qaama kee kana guutummaa keessa sochii sana sitti dhageessisaa darbaa dhukkubni kun baay'ee nama raffisatee jiru. Sa'aatii 24 walitti aansiteetu gargar hin kutu irraa fuudhan deessa. Siraattisa baay'ee. Torban isa lammaffaa naa kennametti yeroo darbu jalqaba funyaan kana cufa. Funyaan kiyya lamaansaa waa dhaga'uu hin danda'u. Ittaansee afaan arraba namaa kanaa jijjiira akkuma jirutti. Arrabni kee nyaata yeroo afaan kee keessa gootu nyaati sun teestii siin kennu. Dhamdhama hin qabu. Arrabni kee kan.
Takkaammoo isa itti erga shakkite. Gara mana yaalaa dhaqxe immoo maal goote?
Eeyyeen hospitaala bakkeen hojjedhu hospitaaluma hojjedhutti bilbileen mallattoon qabuun shakkii dhukkuba kanaa keessa galee waan hin jiruu fi ilaalamuun barbaadaa kan jedhuun gaafadhe akkan of sodaadhe waan hin ittimee fi akkan ilaalamuuf carraanaa kennanii bakka buufata fayyaa deemeen ilaalame jechuudha.
Egaa walumaa gala godinoota Yuunaayitid Isteetsi hoolaallee fakkeenyaaf Niiwoorki yoo fudhatte Niiwuujersii yoo fudhatte bakka dhukkubni kun baay'ee godinoota itti hammaatan keessaa tokko Waashingtan DC'n san hundaan hammaanne amma ammaatti akkan odeeffannoo ammas Joon Hopkins Yuunivarsiitii irraa argadhe jedhutti hanga ammaatti nama 4,400 naannoo kana hanqabamee jiru. Kee garuu 7 kana dura kanaa gadi yeroo lakkoofsi suni egaa takkaa dhaqxee irra deddeebitee qorannoo sun naa godhamuu qabatee qoratamtee yeroo beektu akka abbaatti akka nama ijoollee lama qabuutti haadha warraa qabuutti maaltu sitti dhagaame?
Tiijii koo dhugaa dubbachuuf wantichi baay'ee wanta baay'ee nama naasisuuf nama sodaachisu ture jalqabumarraa kaasee. Dhukkuba kanaan qabamuu koo duraa sodaan qabu kan koo caalaa iyyuu sodaa daa'ima kiyyaa ture. Ofii koo caalaa waa'ee daa'ima kiyyaatiif baay'ee sodaa guddaa keessan galee akkas jettee dubbachuun sitti ulfaata baay'ee wantinaati fiilingiitti keessa keetti qabaattu fiilingii salphaa hin ta'u. Sodaa guddaa keessan galee wanti ani gochuu danda'u garuu tokkoof tokko qofa ture. Ruumii kiyyaa keessaa akkuma seeneeni ruumii kiyyaa cufadhe. Gara rabbiitti gara waaqaatti gara uumaa isa ta'e qofatti iyyuu ture sababni isaa akkuma atis dubbattee dhukkubni kun hanga ammaatti daawwaan dhukkuba kanaaf barbaachisu hin mirkanoofne waan ta'eef.
Maatii kee hunda isaanii ilaalchiste moo ilmi kee waggaa 3 qabamuu isaa yookaan immoo vaayirasiin kun qaama isaa keessatti argamuu guyyaa meeqa booda beektee?
Dhukkuba kanaan qabamuu kiyyaa naa mirkaneessaniin yeroo murtaa'aa ta'ee fi sammuun kiyyaa gadda keessaa. Galee garuu gara yaada kiyyaatti gaafa deebi'u battaluma sana ada manakiyas daimakiya laman sanis akkasan de mani ilalamani famurtese
bu asa mal fakata ture anunda kesanime
qoranno kun ergegge fame bodegaru hati manakiya walabturte muchanki ya shenan gafti shen durbasi agartun walabturte kanisan nuvetsani muchanki ya ni ira inni wogasa di butu jedamma inni dukuba kana akuma kiya okesa akkabu bilbilani nuvetsani jechu namni lama dukuba kana anqabame namni lama mo walabate jechu namata ko kesatu
jiba mal murtesi tanka akuma ogesoni fayya gorsi sankennan qoranno gode amerkane sedi fi namni tikuma of shakkeu virusi corona kana qabala sedi namni of shakke akka kubata u gorsani
battalu masana akka addabu qabbu namarajuru da kan sanna mattimani battala sannatti mani kase ano fikoti akuma kuta kesature muchanki ya gafa qorannon sa de bi sannatti mani nisi dukuba kana qabamu sa beksani muchaki ya fitifu den ture akutan kesajuru kesatti jechuda garu muchan wagasa diwanin gutin juru fi hada samale akuma kana mo angafa sa sheta te obuleti sa gartu male ana wajini ni turu da fi ulfata ture bayega wan tarakisa wan te fi shakkin juru ogesi fayas kan sanatti mani dursa utun ni lalamin dura utumuchan kiyani lalamin duras maati jinjira cha wan ture fi irajal yero addadda ti tawu male male undum ti kenya akka wanta charra dokuba kanan qabamutti wanutti manif toftabra akka tatti muchakan tursi sunden dam wanin jirefi muchani haduma fi muchashiyan gafa agarto da wajinin ba etu ana wajinin isolated ti tay rumi ke satrun denden ye jicchu da
ulfadu bo ittafadu maratti essana qabe yette adda virusin
kalletti dumani ani bakkoji ti naqabe
saganta kenyaratti dihattani mutanno kessan weerara virusi corona kana lalchise wan kessa dabartan hiru kessanif ulfadda fayyata baga fayitani sininje
baye ulfaddo ti jiwa rabbis naibisu unduma kessan sinis se wajjeto to buloto wajjino jittan hawasa kenya unduma dibe kanane akkain qabamne fi rabbie gumsa jabaisini fagodunje
ulfaddo fayyata kabajamto ta dawatto ta kenya ga saganta kiyarra kan manin tumura anitigistigammeti nagahani.